Салам. Гадымды греклар яһудилар белән беллә Иерусалим ве уның төбәрәкендә шәһәрләрдә яшалар. Титус аның кайсы шәһәрдән булганы мәлемдән. Яни ул грек булган. Ресуллардан Павлус Галатияларга хатында Титус хакында шәйләдер. Мен 14 елдан Барнаб белән яңа да Иерусалимга киттем. Бу кесек безнең белән Титус та китте. Галатиялыкларга 2-нче бап 1-нче аят. Павлусың язышына көре ол 14 ел өнхем Иерусалима баран, яны янында Титус болман. Титусың хачан иманы келені хаққында хем малумат йок. Яны хошхабары Павлустан ешедіп, иманы келені анық. Бұндан башқа Титус Павлустан әнчі яш болан. Павлусың Титусы язан хатында шейлі дейлер. Эй, Титус, иманымызың бір боландығы үчін мен сені хақиқы оғлым сайярын. Ой атамыз Худайын ве халасгарымыз Иса Месихын мерхеметі ве парахатлығы саңа яру осын. Титус 1-чі бап 4-чі аят. Титус ресулерден Павлусың досты, көмекчісі ве перзенті ялы болон. Ол мәлім бір вақт Павлус білен білі шәхер мі шәхер кезіп қызмат еден. Павлус Каринф шәхеріндегі иманлылара язан хатында шейлі дейді. Мен Месихын хош хабарын вағыз етмәге, Трос шахрине баранымда, маңа реп тарапыннан бір қапы ачылды. Маңа қарамастан көңлім рахат дәлді. Себәбі, мен ол ерді доғаным Титусы тапмадым. Шының үчінде, олар білен хошлашып Македония оғырадым. 2-чі Каринфиклара 2-чі бап 12-13 аят. Павлус Худайын йолында вейпалылық ве ихлас білен захмет идиян ве талапкер кіші болын. Тебеғи қалда химраларыны хем шоңа көре иш тұтмағын халан. Павлус Титусы ғовы көрен. Титус шоңа көре пәхімлі, Худайя түс үректен хызмет идиян, захметкеш егіт болын дейіп айдып біляз. Павлус Македония келен сон Титус Каринфтан Македония келді. Ол Каринф шәһәрендәге иманлылар белән эшлән булмагы кирәк. Титус Македония гелән сон ковмалар, һөҗүмләр ве горкыдан сыкылан Павлус көненә рахатлык кетерди. Оны көшәштерди. 2-нче Коринтос 7-нче бабында ул хакта шәйле язылган. Әмма Худай көне чөкенләре теселле бирәндер. Ул Титусы янымыза ибереп, безе хем теселле берди. Титус Каринф шәһәрендәге иманлылар җемәгатының хабарчысы ди. Павлус оны Каринфикларга шәйле тәсвирләде. Худая мең дә бер шүкүр. Ул Титусыңда йөрәгенә сезе булган ихлас салды. Титус диңә безнең хаеш идәнебез өчен дә, әйсәм сезе булган ихласы сәбәпле яныңыза көвенҗәлек белән китте. Титусың яны белән иманлы догонымызны хем ибериярс. Оның хош хабары Яймақтақи қызматы үчін оны әхлі иғнақлар сейләндір. Титус бабатта шоны айтмақчы, ол менің елдашым бе, сізің араңыздақы қызметтәшімдір. 2-нче Коринфиклар 8-нче бап 16-18-нче 23-нче аятлар. Ол инамлы, садақатлы, Худайы сап юректен қызмат еден, қалбы пәк ве ғайдусыз иманлы болон үчін хем, Павлус оны Крит адасына, ададағы иманлылары көзлеп тұрмағы үшін қалдырды. Хатта Павлус білен білі тұстады хем болан. Ол хем башқа иманлылар ялы бір ерді яшаман. Павлусың өмірі ақырлап қаланында Титус Далматиядады. Мұқаддис кітап оны Далматия гіден дейді. Йөне анық нәмі сәбеп білен гідені мәлімдәл. Белкі Павлусың өзі Титуса Далматиядағы иманлылардың хабар алмаға ибірендір. Титусың нәхілі яшаны, өліні хаққында мағлумат йоқ. Эмма ол хем башқа иманлылар ялы Худайя түйс үректен хызмат еден. Бұның ялы кішілер хаяты білен танышмағы ислесеңіз, бізің сайтымызың капылары сіз үчін хемейші ачық.